มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราอ่านและศึกษาถึงบทที่37ในพระธรรมสดุดีนะครับหัวเรื่องใหญ่คือพระสัญญาถึงพระพรในอนาคตในพระคัมภีร์ก็เขียนหัวข้อไว้นะครับความไม่ปลอดภัยของคนอธรรมของดาวิดสดุดีบทที่37เป็นของดาวิดเป็นประสบการณ์ของพระองค์และพระสัญญาถึงพระพรในอนาคตสำหรับคนอิสราเอลที่เหลืออยู่เขียนในลักษณะของโครงที่ขึ้นต้นตามลำดับตัวของพยัญชนะฮีบรูแต่ละข้อของบทนี้ครับเริ่มด้วยอักษรฮีบรูตัวหนึ่งมีทั้งหมด40ข้อในบทนี้ครับก็คือจะเริ่มต้นพยัญชนะในภาษาฮีบรูตัวละ2ข้อบทนี้เป็นพระพรใหญ่ต่อคนของพระเจ้ามาตลอดแม้จะถูกใช้ในทางที่ผิด นะครับคือมักจะถูกใช้ในทางที่ผิดข้อ1ข้อ2อย่าให้เจ้าเดือดร้อนเพราะเหตุที่คนกระทำชั่วอย่าอิจฉาคนที่ประพฤติผิดเพราะไม่ช้าเขาจะเหี่ยวไปเหมือนหญ้าและแห้งไปเหมือนพืชสดความรุ่งเรืองของคนที่ประพฤติผิดได้รบกวนใจดาวิดผู้เขียนเป็นอย่างมากนี่คือเรื่องที่บอกถึงในบทที่73แล้วก็ที่อื่นๆในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมครับทำไมคนชั่วจึงรุ่งเรืองเรื่องนี้รบกวนใจผู้เขียนคือดาวิดครับในพระคัมภีร์พระพันธสัญญาใหม่ก็มีคำตอบในพันธสัญญาเดิมพระเจ้าสัญญาความรุ่งเรืองทางโลกฝ่ายวัตถุให้กับผู้เชื่อพระองค์ไม่ได้สัญญาเช่นนั้นกับผู้เชื่อในทุกวันนี้ครับความหวังของเราอยู่ในสวรรค์ไม่ใช่อยู่ในโลกแต่ความหวังของอิสราเอลอยู่ในโลกคนในสมัยนั้นเห็นคนอธรรมรุ่งเรืองได้เห็นทุ่งนาของคนอธรรมได้รับน้ำฝนและก็งอกงามได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเรียกว่าทำมาค้าขึ้นทำงานอะไรก็เจริญรุ่งเรืองครับทั้งที่เป็นคนธรรมในขณะที่คนชอบทำยากจนกำลังประสบกับความยากลำบากยากที่จะเข้าใจคือคนในสมัยของดาวิดหรือว่าในพันธสัญญาเดิมนะครับคือคนอิสราเอลเนี่ยพระพรของพระเจ้าก็คือวัตถุที่เห็นด้วยสายตาจับต้องได้ครับก็เลยสงสัยดาวิดสรุปอย่างเดียวกับที่ผู้เขียนสดุดีบทที่73คืออาสาฟสรุปนะครับในบทที่73ว่าวันหนึ่งคนชั่วจะถูกตัดออกเหมือนกับหญ้าก่อนหน้านี้ครับก็อาจจะมีข้อสงสัยแต่วันหนึ่งคนชั่วอาจจะถูกตัดออกเหมือนหญ้าข้อ3จงวางใจในพระเจ้าและกระทำความดีท่านจึงอาศัยอยู่ในแผ่นดินและชื่นบานอยู่กับความปลอดภัยนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าสำหรับคริสเตียนนะครับพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าอย่าห่วงถึงคนชั่วอย่าให้ความสนใจอย่าสงสัยจงวางใจในเราและเราจะดูแลเจ้าต่อมาข้อ4จงปิติยินดีในพระเจ้าและพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่านนี่เป็นพระสัญญาสำหรับคนอิสราเอลแต่ใช้กับเราได้ในทุกวันนี้ด้วยครับผมไม่แน่ใจว่าพระเจ้าจะอวยพรหน้าที่การงานธุรกิจของคุณหรือไม่ครับแต่ผมแน่ใจว่าพระองค์ได้อวยพรทางฝ่ายวิญญาณแล้วพระองค์จะเทพระพรฝ่ายวิญญาณทั้งสิ้นที่คุณได้รับให้กับคุณแล้วสังเกตว่าเราต้องทำอะไรบ้างครับต้องปิติยินดีในพระเจ้าข้อ5จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าจงวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จจงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าคริสเตียนมากมายก็วิจารณ์และหาเรื่องพระเจ้าพวกเขาไม่ได้มอบทางของเขาไว้กับพระเจ้าจงวางใจในพระองค์วางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จให้เวลากับพระเจ้าพระองค์จะแก้ปัญหาในชีวิตให้พระองค์ประเสริฐคริสเตียนจำนวนมากก็คิดว่าพระเจ้าเป็นอย่างนั้น เป็นอย่างนั้นคือพระเจ้าไม่ค่อยสนใจครับพระองค์ก็โหดร้ายนะครับอธิษฐานแล้วก็ไม่ช่วยก็ไม่จำเป็นต้องวางใจในพระเจ้าเห็นคนอื่นเขาทำไม่ดีแล้วได้ดีเอ๊ะทำไมเราทำดีแล้วไม่ได้ดีมีข้อสงสัยก็ให้วางใจครับพระเจ้ารักเราต้องการจะช่วยเราให้รอดแต่ครับต้องมอบทางของเราไว้กับพระองค์ข้อนี้ผมว่าหนุนจิตชูใจได้เป็นอย่างดีครับจงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จแล้วยังมีอะไรอีกข้อ7ครับจงสงบอยู่ต่อพระเจ้าและเพียงรอคอยพระองค์อยู่อย่าให้ใจของท่านเดือดร้อนเพราะเหตุผู้ที่เจริญตามทางของเขาหรือเพราะเหตุผู้ที่กระทำตามอุบายชั่วนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำครับจงสงบอยู่ต่อพระเจ้าและเพียงรอคอยพระองค์อยู่ครับเมื่อมองไปรอบๆตัวครับผมว่าเราทุกคนก็คงจะมีประสบการณ์หรือเคยเห็นคนไม่ดีจะบอกว่าคนชั่วก็ได้ครับเจริญรุ่งเรืองอย่าเป็นทุกข์เลยครับเมื่ออุบายชั่วสำเร็จก็อย่าให้สิ่งนั้นรบกวนใจท่านอย่าเครียดเพราะสิ่งนี้ครับข้อต่อมาครับข้อ8จงระงับความโกรธและทิ้งความพิโรธอย่าให้ใจของท่านเดือดร้อนมีแต่จะชั่วไปจงระงับความโกรธอย่าเสียการควบคุมอารมณ์ของท่านครับถ้าท่านทำชั่วอย่าคิดว่าท่านจะรอดได้ถ้าท่านเป็นคริสเตียนท่านจะพบว่าท่านเองก็มีปัญหาอย่างมากถ้าพยายามทำผิดทำบาปและพยายามหลีกเลี่ยงผลของความผิดความบาปครับข้อต่อมาข้อ9เพราะคนที่กระทำชั่วจะถูกตัดออกไปแต่บรรดาผู้ที่รอคอยพระเจ้าจะได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดกพระเจ้าจะทำให้ผู้ที่รอคอยพระองค์ได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกในวันหนึ่งคนชั่วจะถูกตัดออกไปครับข้อ11แต่คนใจอ่อนสุภาพจะได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดกและตัวเขาปิติยินดีในความเจริญอุดมสมบูรณ์วันหนึ่งคนใจอ่อนสุภาพจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดกได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกวันนั้นจะมาถึงเมื่อพระเจ้าให้คนของพระองค์อยู่ในโลกข้อ14คนธรรมชักดาบและโกงคันธนูเพื่อเอาคนจนและคนขัดสนลงเพื่อสังหารคนที่เดินอย่างเที่ยงธรรมพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่ากับถ้าใครถือดาบคนนั้นจะพินาศเพราะดาบนั้นข้อ16เล็กๆน้อยๆที่คนชอบทำมีก็ดีกว่าความอุดมสมบูรณ์ของคนอธรรมเป็นอันมากผู้อาวุโสเห็นชีวิตมามากครับเดินทางไปหลายที่หลายแห่งสัมผัสกับคนทุกระดับในสังคมอยู่ในบ้านของคนมีฐานะคนชั้นสูงก็อยู่ไปเยี่ยมคนยากจนอาศัยอยู่กับคนยากจนจนที่สุดในสังคมก็มีก็เห็นและสัมผัสมาครับผู้อาวุโสก็เป็นคริสเตียนครับไปบ้านของสมาชิกคริสตจักรที่จนมากและบ้านของคริสเตียนที่ร่ำรวยมากเขาก็บอกประสบการณ์ของเขาครับเกี่ยวกับความสุขเขาบอกว่าธรรมิกชนที่มีความสุขที่สุดคือคนที่มีไม่มากนักพระเจ้าให้เขามีความสุขข้อนี้หนุนใจมากนะครับคือข้อ16เล็กๆน้อยๆที่คนชอบทำมีก็ดีกว่าความอุดมสมบูรณ์ของคนอธรรมเป็นอันมากครับข้อ20ครับแต่คนอธรรมจะพินาศศัตรูของพระเจ้าเหมือนสง่าของทุ่งหญ้าเขาอันตรธานไปอันตรธานไปเหมือนควันคนชั่วจะพินาศครับอย่าไปห่วงถึงความเจริญรุ่งเรืองของเขานั่นเป็นเรื่องของพระเจ้าจะจัดการข้อ23ครับถ้าพระเจ้าทรงนำย่างเท้าของมนุษย์คนใดและคนนั้นพอใจในมังคาของพระองค์พระเจ้านำย่างเท้าของคนดีนั่นคือพระองค์ทรงสถาปนาภูเขาบนรากฐานบนศิลานั่นคือพระคริสต์พระองค์ทรงพอใจในทางของเขาพระเจ้าพอพระทัยเราหรือไม่ครับตอนนี้พระเจ้าพอพระทัยเราหรือไม่พระองค์ชี้ไปที่ท่านโยบผู้ซึ่งไม่ใช่คนที่ทำผิดทำบาปแต่ก็ยังมีซ่อนอยู่ พระองค์ก็บอกว่าพระองค์พอพระทัยในเขาครับถ้าพระองค์มองเรานะครับคือพระเจ้ามองเราจิตสำนึกของเรารู้หรือไม่ว่าพระเจ้าพอพระทัยครับก็ขอให้พระเจ้าพอพระทัยข้อ29คนชอบธรรมจะได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดกและอาศัยอยู่บนนั้นเป็นนิจข้อนี้ก็บอกเราอีกครั้งหนึ่งครับพระเจ้าจะให้พระสัญญาที่ดีของพระองค์ต่ออับราฮัมและต่อคนอิสราเอลสำเร็จพระองค์สัญญาพระพรในโลกนี้แก่พวกเขาพระองค์ไม่ได้สัญญาเช่นนี้ให้กับท่านให้กับผมแต่เราได้รับพระพรฝ่ายวิญญาณทั้งสิ้นเรื่องของวัตถุกับก็อยู่ที่พระเจ้าละครับแต่เรื่องพระพรฝ่ายวิญญาณทั้งสิ้นนั้นพระเจ้าให้เราใจที่สงบมีสันติสุขนั้นสำคัญครับเราจะสับสนถ้าเชื่อว่าพระเจ้าไม่ทรงสัญญาพระพรฝ่ายโลกฝ่ายวัตถุให้เราจะสับสนครับและเป็นความจริงที่คริสเตียนจำนวนมากได้รับพระพรฝ่ายวัตถุแต่นั่นก็เป็นส่วนเกินหรือว่าของแถมเป็นพระพรที่เพิ่มเข้ามาครับถ้าพระเจ้าได้อวยพรท่านเช่นนั้นครับท่านก็ต้องมีความรับผิดชอบอย่างมากถ้าพระเจ้าอวยพรวัตถุให้ครับต้องใช้วัตถุนั้นอย่างไรให้เป็นประโยชน์บางคนมีเงินมากขึ้นกับแทนที่จะดีครับกับทำให้มีปัญหามากขึ้นสามีภรรยาที่ยากจนก็รักกันดีพอมีฐานะหรือว่าร่ำรวยขึ้นมาครับก็ทะเลาะแล้วก็แยกทางกันนั่นเป็นพระพรหรือไม่ครับขณะเดียวกันก็มองที่ธรรมิกชนที่มั่งคั่งบางคนครับก็ไม่ได้ใช้เงินที่พวกเขามีในแบบที่พระเจ้าต้องการให้พวกเขาใช้แทนที่จะให้เงินเป็นคนใช้เงินนะครับกับถูกเงินใช้หรือว่าเป็นทาสของเงินไปข้อต่อมาครับข้อ38จงหมายคนไร้ตำหนิไว้และมองดูคนที่ยังทำและสันติชนจะมีอนาคตแต่ผู้ละเมิดจะถูกทำลายเสียด้วยกันอนาคตของคนอธรรมจะถูกตัดออกไปเสียจงหมายคนไร้ตำหนิคนไร้ตำหนินี่คือใครครับคือผู้ที่ไร้ตำหนิต่อพระพักของพระเจ้านั่นคือเขาได้วางใจในพระเจ้าและวางใจเพื่อความรอดปลายทางของคนชอบธรรมคือสันติสุขพระเจ้าจะทำอย่างนั้นครับข้อความบอกว่าอนาคตของคนอธรรมจะถูกตัดออกไปเสียกับตอนท้ายของข้อ38อนาคตของคนอธรรมจะถูกตัดออกไปเสียผู้ที่ละเมิดจะถูกทำลายเสียและคนอธรรมจะถูกตัดออกไปครับจดจำสิ่งนี้ไว้นะครับแน่นอนเหมือนกฎแรงดึงดูดของโลกแน่นอนเหมือนกฎแรงดึงดูดของโลกเหมือนกฎธรรมชาติที่มีอยู่ครับอนาคตของคนอธรรมจะถูกตัดออกไปเสียเราจบพระธรรมสดุดีบทที่37ครับต่อจาก37ก็เป็น38หัวเรื่องใหญ่คือสดุดีที่เป็นการกลับใจใหม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยฝ่ายร่างกายหัวข้อในพระคัมภีร์ครับคำอธิษฐานของผู้สำนึกตัวที่รับทุกข์เพลงสดุดีของดาวิดเพื่อการถวายบูชารำลึกบทที่38นี้ครับมีชื่อว่าเพลงสดุดีของดาวิดเพื่อการถวายบูชารำลึกและจัดว่าเป็นสดุดีที่เป็นการกลับใจใหม่เป็นคำสารภาพของดาวิดและเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยฝ่ายร่างกายผู้เขียนคือดาวิดป่วยมากร่างกายก็เสื่อมทรุดลงไปเราไม่มีบันทึกการเจ็บป่วยของพระองค์นะครับแต่เราเห็นมาก่อนว่าพระองค์ทรงขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการหายโรคของพระองค์ครับบทที่38นี้ครับหัวเรื่องใหญ่คือสดุดีที่เป็นการกลับใจใหม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยฝ่ายร่างกายข้อ1ข้าแต่พระเจ้าขออย่าทรงขนาบข้าพระองค์ด้วยความกลิ้วของพระองค์หรือตีสอนข้าพระองค์ด้วยพระพิโรธของพระองค์ในความท้อใจอย่างมากผู้เขียนคือดาวิดอธิษฐานขอพระเจ้าอย่าพิพากษาพระองค์ด้วยพระพิโรธข้อ2เพราะลูกธนูของพระองค์จมเข้าไปในข้าพระองค์และพระหัตถ์ของพระองค์ลงมาเหนือข้าพระองค์ข้อนี้เป็นความสำนึกบาปที่แท้จริงครับข้อ3เพราะพระพิโรธของพระองค์จึงไม่มีความปกติในเนื้อหนังของข้าพระองค์เพราะบาปของข้าพระองค์จึงไม่มีอนามัยในกระดูกของข้าพระองค์ความเจ็บป่วยฝ่ายกายของดาวิดในข้อนี้บอกครับเป็นผลของความบาปภายในใจและการกระทำที่ ได้กระทำไปข้อ4เพราะความบาปผิดของข้าพระองค์ท่วมศีรษะมันหนักเหมือนภาระซึ่งหนักเหลือกำลังข้าพระองค์เราไม่สามารถแบกภาระโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราไม่สามารถแบกภาระความผิดความบาปเราต้องให้ภาระนั้นแก่พระเจ้าคือให้พระเจ้าช่วยกับข้อ5ถึงข้อ8เพราะความโง่เขลาของข้าพระองค์บาดแผลของข้าพระองค์จึงเหม็นและเน่าเปื่อยข้าพระองค์ค้อมลงและงอลงมากข้าพระองค์เดินเป็นทุกข์ไปวันยังค่ำเพราะบั้นเอวของข้าพระองค์ไม่เต็มไปหมดและไม่มีความปกติในเนื้อหนังของข้าพระองค์ข้าพระองค์รุ่งโรยและฟงช้ำทีเดียวข้าพระองค์ครวญครางเพราะความอโลเวงในใจความเจ็บป่วยนะครับเป็นผลของความโง่เขลาของผู้เขียนคือดาวิดและตามมาด้วยความทุกข์ใจในด้านของการพยากรณ์ในบทนี้ครับบางคนตีความหมายว่าบทนี้เป็นการบรรยายถึงสภาพของพระคริสต์บนไม้กางเขนว่าเมื่อพระองค์ทรงแบกความบาปของมนุษย์พระองค์แบกด้วยความเจ็บป่วยของเราและรับเอาความเจ็บป่วยทุกอย่างทุกชนิดของมนุษย์ไปไว้ที่พระกายของพระองค์ครับพวกเราที่เจ็บป่วยสามารถรับรู้ร่วมกับผู้เขียนบทนี้คือดาวิดเป็นการถูกต้องที่จะนำปัญหาของเราไปหาพระเจ้าหาพระคริสต์ผู้เป็นแพทย์ประเสริฐไปพบพระองค์ครับความสามารถและสติปัญญาของพระเจ้าไม่ว่าเราจะมีปัญหาการเจ็บป่วยแบบไหนครับขอให้พระเจ้าช่วยเหมือนกับที่ดาวิดได้บอกเราในพระธรรมบทที่38ครับเป็นบทที่กลับใจใหม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยฝ่ายร่างกายที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยฝ่ายร่างกายครับบทต่อไปครับเป็นบทที่39หัวข้อในพระคัมภีร์ครับชีวิตที่ไม่เที่ยงธรรมของมนุษย์ถึงหัวหน้านักร้องถึงเยดูทูนเพลงสดุดีของดาวิดหัวเรื่องใหญ่คือสดุดีของการฝังศพบทที่39นะครับเป็นบทโดดเดี่ยวบอกให้เราเห็นถึงความเปราะบางความอ่อนแอและก็มนุษย์นี่เป็นคนอ่อนแอครับจะบอกว่าเห็นถึงความอนิจจังก็ว่าได้ครับบทนี้ใช้มากในพิธีฝังศพและก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับมีผู้ที่เสนอว่านะครับบทนี้เป็นบทเพลงไว้อะไรที่ไพเราะที่สุดในพระธรรมสดุดีครับท่านหนึ่งคือดีนเพรอนบอกว่านักร้องเพลงศักดิ์สิทธิ์ได้ยับยั้งอารมณ์ของเขาไว้นานแล้วและแม้ว่าความคิดได้กำลังกระพือขึ้นในตัวเขาเขาไม่พูดออกมาเขาไม่ยอมรับความรู้สึกจากการเหยียดหยามของโลกที่ไร้ความปราณีเขาเกรงว่าในขณะที่พูดถึงความยุ่งเหยิงในใจของเขาคำพูดบางอย่างอาจจะออกมาจากปากของเขาซึ่งจะให้โอกาสแก่คนชั่วที่จะพูดให้ร้ายพระเจ้าแต่ในที่สุดเมื่อไม่สามารถเก็บอารมณ์ที่รุนแรงในใจได้ต่อไปเขาพูดกับพระเจ้าแต่เขาไม่พูดกับมนุษย์พูดเหมือนกับคนที่รู้สึกถึงความสิ้นหวังในปัญหาชีวิตยกเว้นว่ามองจากความเข้าใจจากพระเจ้าเขาพูดด้วยความมั่นใจถึงความบอบบางและสภาพที่เต็มไปด้วยความบาปความอ่อนแอนี้และความเล็กน้อยของมนุษย์พูดตามความจริงไม่ต้องสงสัยว่าชีวิตมนุษย์ล้มเหลวมากที่สุดในสิ่งที่พระเจ้าสร้างถ้าปราศจากความสัมพันธ์กับพระเจ้ามันช่างไร้ความหมายจริงๆทุกสิ่งล้วนอนิจจังนี่คือสิ่งที่คุณต้องกราบภายใต้ดวงอาทิตย์ปราศจากพระบุตรของพระเจ้าคือพระคริสต์ก็ไม่มีความหมายครับคือแง่คิดจากดีนเพโรนบอกเอาไว้เกี่ยวกับพระธรรมตอนนี้คือสดุดีบทที่39ครับบทนี้ผู้เขียนคือดาวิดนะครับและให้กับหัวหน้านักร้องเยดูทูนเยดูทูเนี่ยเป็นใครอาจจะเป็นผู้เขียนทำนองให้กับบทนี้นะครับเยดูทูนเป็นหนึ่งในสามหัวหน้านักร้องในการนมัสการของอิสราเอลครับอีกสองคนคืออาซาบและเฮมานพระซาดาวิดซึ่งเป็นนักร้องเพลงไพเราะของอิสราเอลก็มีหัวหน้านักร้องสามคนนี้ในภารกิจด้านดนตรีด้วยครับก็มาถึงคำนำครับโอกาสต่อไปก็จะมาถึงเนื้อหาตั้งแต่ข้อหนึ่งเป็นต้นไปครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพร สวัสดีครับ